Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici, v kateri se bomo lotili pisanja, ne katerega koli, ampak kreativnega. In če se vam je že zdaj, ko sem to izgovorila, postavilo kakšno vprašanje, vas zanima, kaj v povezavi s tem, lahko kadarkoli seveda pokličete na našo telefonsko številko 01 512 10 00 in zastavite vprašanje. In povsem na mestu se lahko vprašamo zdaj, kakšna je razlika med običajnim in nekje sem zasledila tudi oznako akademskim pisanjem in pa kreativnim. In to nam bo danes skušal razložiti, nam bo obrazložil današnji gost, režiser in pisatelj Rok Sanda. Lepo pozdravljeni.
Živjo, živjo.
Torej, gospod Sanda, če rečemo, pisanje si vsi predstavljamo, vemo, zakaj gre, ampak če ga pa nekoliko bolj definiramo, kreativno pisanje, se nam pa morda predstava nekoliko zamegli, nam jo izostrite.
Ja, z veseljem. Kreativno pisanje je v resnici en tak mednarodni izraz, ki se je, mislim, da tam okoli 60-ih let začel zelo aktivno pojavljati na Zahodu, v Ameriki pa v Angliji, ko so se začele odpirati razne šole kreativnega pisanja. In gre za neko širok pojem, ki skuša zaobjemati vsako pisanje, ki ima v jedru noter v resnici neko umetniško željo, kak bi rekel, se pravi recimo proza, roman, scenaristika, pisanje za gledališče, pisanje za radijsko igro, karkoli taga, je v resnici kreativno pisanje, ker ima v sebi v resnici željo po nekem kreativnem izražanju.
Uhum. In to je enostavno prepoznati v praksi. Načeloma vsako umetnostno besedilo, vsak roman, ki ga primemo v roko, je praktično kreativno napisan.
Ja, in dan danes v resnici tisto, kar ljudje še bolj poznajo, vse serije, ne? Vse serije, ki jih ljudje na Netflixu, HBO-ju in tako naprej gledajo, to je vse nekdo rabo najprej napisati. Ne? Uh-huh. In tudi v večini primerov so ti ljudje sploh v vizualnem svetu, se pravi film in televizija, so kar malo v ozadju. Ne? Več se govori o igralcih, o režiserjih, kot v resnici o tistem, ki je celo zgodbo postavo. Ne?
Pa, a se da potegniti ločnico morda med vrstami pisanja? Oziroma, če tako rečem, a se da ločiti med dobrim in malo manj kakovostnim pisanjem?
Ja, te stvari so dost tako subjektivne, seveda. Ne? Ljudje imajo različne stvari radi, tudi recimo na tem tečaju, ki ga jaz izvajam, večkrat dam jasno ve, da ljudje tako tudi že v samem kreativnem pisanju, se pravi v sami prozi velikrat ločijo med dvema sortama. Eni imajo bolj radi zgodbe zaradi besede, ne? Se pravi recimo to, temu se reče neko visoko literarno ustvarjanje, to, kar smo se recimo učili v šoli. Ne? Medtem ko drugi pa berejo zaradi zgodbe, zaradi fabule, ne? Se pravi kriminalke, fantazijski romani in tako naprej. In jaz zelo strogo označujem oboje za enakovredno, ker sta samo dve različni veji, različne ljudi, različne stvari žgečkajo, ne, in so jim všeč. Zato pač ne bi te klasifikacije boljše ali slabše na tej ravni delo. Zagotovo so pa stvari, ki so boljše ali slabše napisane v tehničnem smislu. Ne. In ko govorimo o kreativnem pisanju kot o neki panogi, ki se jo lahko učimo, pol govorimo o obrti, ne o umetnosti. Ne? Ker umetnost je tisto, kar pač človek, ko ustvarja iz sebe ven, črpa in dlje kot ustvarjaš, boljši si v izraženju svoje lastne umetnosti, medtem ko obrt je pa tisto, kar se lahko priučiš. Ne? Tako kot slikari rabijo znati kombinirati barve, rabijo razumeti kontrast, rabijo razumeti perspektivo in tako naprej. To so obrtniške stvari, ne? Ki si jih lahko priučiš. Isto je pri pisanju.
Ja, ampak gre za področje, kjer se prepletajo in nadarjenost, če rečemo tudi talent, in ta naša ustvarjalnost oziroma neke priučene lastnosti, ali lahko človek, ki pa mu izražanje ne gre zelo dobro od rok, zablesti v kreativnem pisanju?
Ja, do neke mere, ja. Jaz sebe recimo ne ocenjujem kot tako surovo, neverjetno nadarjenega človeka. Sam tisto, kar v talentu nimam, nadomestim z delom. In se mi zdi, da veliko ljudi, recimo imam eno izkušnjo iz faksa, ker sem to študiral v Angliji, en sošolc, zdaj se ne spomnim imena točno, mislim, je bil Leon ali nekaj taga, je imel neverjeten talent. Vsako vajo, ki smo jo delali, jo je za šalo naredil. Ko je prebral tisto, kar je napisal, smo vsi bili totalno paf. Ampak, če danes pogledam, kaj on ustvarja, on ni s svojim talentom nič naredil. Ne? Se pravi, surov talent ti sicer pomaga, da hitreje lahko napreduješ, ampak v resnici je delo tisto, ki te
pripelje
do nekih rezultatov. Ja.
Ja, že sami ste omenili vaje, ki ste jih izvajali tudi na fakulteti in ko sem se pripravljala na pogovor, sem jih tudi sama nekaj zasledila, se pravi vaje za razvijanje ustvarjalnega mišljenja. In ja, torej ne gre res samo za dar. Kakšne so te vaje? Kako spodbujati to ustvarjalnost, kreativnost?
Ja, možgani so mišica, ne? Dlje, kot jo vadiš in bolj, kot jo vadiš v nekih specifičnih smereh, boljša je v teh aktivnostih. In domišljija je funkcija možganov, ki jo v resnici skozi leta zanemarjamo. Ko smo otroci, vsi se igramo, razmišljamo, ustvarjamo svoje lastne svetove. Recimo, spomnim se zase, ne vem, kak je zdaj v osnovni šoli, ampak spomnim se tam nekje v četrtem razredu, mislim, da smo nehali pisati domišljijski spis in je bil kar nekaj pomembno doživljajski spis, se pravi. Domišljijo je nadomestila resnica, ne? In od takrat dalje, recimo, če pogledam skozi svoje življenje, šola več ni stimulirala te smeri, ne, se pravi ustvarjanja, razmišljanja, izmišljanja. Ne. Pri kreativnem pisanju je pa to izredno pomembna veščina, zatega, ker, ne vem, rečemo, da pišeš neko zgodbo o dveh likih, moraš izmisliti ta dva lika, moraš izmisliti konflikt med njima, moraš vse, cel svet moraš v resnici ustvariti. Tako da obstajajo razne vaje, ki ti pomagajo pri tem, da lažje si izmišljaš, v bistvu, to je v osnovi. Tako kot recimo igralci imajo tudi svoje lastne vaje za to, kako se poistovetiti z likom, kako recimo vaje za telo, ne? Kako se izražati skozi telo, kako sprostiti telo in tako naprej, tako isto je pri pisanju.
Torej, morda te vaje pridejo prav ne samo pri pisanju, ampak tudi pri govoru. A ne? Vsi smo morali stati enkrat pred šolsko tablo. Kako je to povezano? Kako recimo, ali pa obratno, a ne? Kako govor, besedni zaklad vpliva na to, kako bomo neko stvar napisali?
Ja, pisanje kot takšno je, bi rekel, govor je živa stvar, ne? Recimo jaz zdaj sestavljam en stavek v svoji glavi in medtem, ko ga govorim, se stavek razvija, dokler ne prijem do konca tega stavka. Če bi jaz zdaj ta stavek zapisal, bi videl, da je slabo sestavljen, ne? Ampak zatega, ker govor poteka aktivno, ker se midva zdaj pogovarjava, poteka ena zasprotna skripta v glavi sogovornika, ki prevaja te besede, da jih razume. Ne? Če bi pa napisal to v obliki nekega stavka v prozi, bi se pa rabil v resnici ukvarjati s tem, kakšna je smer tega stavka, da lepo steče, da od točke A do točke B bralec zlahka pride. To je tvoja naloga kot avtor.
Torej, bistveno je tudi morda, da smo razumljivi v tem, kar pišemo. Torej, je neka lastnost, ki jo mora imeti avtor, tudi ustrajnost oziroma natančnost, da...
Ja, dve različni stvari moraš kot avtor med njima žonglerati. Eno je na njej strani pride do cilja, to je zelo pomembno, rečemo, da pišem neko kratko zgodbo. Če se jaz ves čas, ko pišem, ukvarjam s tem, a sem dobro napisal, potem ne bom nikoli napisal do konca, zatega, ker me bo ta pritisk vseh teh velikih avtorjev in avtoric, ki so bili pred mano, me bo potisnil navzdol in nam nič ustvaril. Tako da najprej rabim pozab na to, da napišem stvar do konca in šele potem se aktivira ta drug del, ki je pa analitičen, ki pregleda, kar je napisano in to popravi in napiše drug osnutek, ki je pač vedno boljši od prvega. Hemingway je rekel, prvi osnutek vsega je totalno s.
Gospod Sanda, ustvarjalci se v stopnjah procesa najbrž srečujete z ogromno idejami, kar nekaj scenarijev se najbrž plete na začetku po glavi, predvidevam, ne? Kam speljati pripoved, kdo bo nastopal, še in še, kako se sploh lotiti pisanje tako, da bo imelo rep in glavo. No, in zdaj, kakšen je recept, a sploh obstaja recept?
No, najprej prvo stvar, ki jo moram razčistiti, je to vedno na svojem tečaju povem. Ideje so zelo pocen. Tako, če potrebujem, si las dele izmislim 10 idej za različne filme, romane in tako naprej. In v resnici skozi delavnice, kjer pač vadiš to domišljijsko mišico, ugotoviš, kak zlahka ustvariš novo idejo ali pa isto idejo zapelješ v neko drugo smer. Tisto, kar je pomembnejše, je, v katero smer zapeljati pol to idejo in dejansko ustrajati na te poti, da pač to idejo zapelje. Zdaj sem pa vmes pozabil, kakšno je bilo vprašanje, ker sem se tukaj navezal na to idejo.
Na to idejo. Ja. Ali obstaja recept, kako napisati neko dobro pripoved, ki bo potegnila bralce? Najbrž je to za vsakega bralca posebna zgodba, ampak...
Obstajajo triki, obstajajo metode, ki dan danes je Hollywood zelo nor na junakovo pot, se reče, ki jo jaz sicer odsvetujem ljudem, ki se želijo lotiti pisanja. Če pomislite, hollywoodski filmi zadnjih, rečemo, 20 let so zelo generični postali. Veliko filmov je po enakem kopitu narejenih, vsi te Marvelovi filmi in podobno, imajo to isto recepturo. Na začetku imaš nekoga, ki ne želi se podati v neki izziv, potem mu si reče, ne, moraš se podati v ta izziv in potem on najde razlog, zakaj se poda
no, se
na to
bo.
Pot. Ja, in potem se srečuje s težavami in na koncu težave premaga in je konec zgodbe. To je Joseph Campbell napisal v eni knjigi Junak tisočerih obrazov, kjer je analiziral svetovne mite in svetovne zgodbe in ugotovo, da obstaja neka receptura, v resnici neka struktura, kateri večina zgodb sledi. Ampak nevarno je razmišljati o tem kot o receptu. Ne? Na ta način trenutno Hollywood dosta razmišlja, kot da je to plonk cegelc. Ne? Uh-huh. Najprej bom naredil to, potem to, potem to in na koncu bom imel uspešno zgodbo. To je v resnici arhetip, ne? Arhetip zgodbe, se pravi, vse zgodbe načeloma na tak način funkcionirajo, zaradi tega, ker na takšen način naš spomin funkcionira. Če jaz razlagam svojim kolegu, kaj se mi je prejšnji dan zgodilo, bom tudi zgodbo povedal. Vedno je zgodba. Ja, najprej sem šel v avto, ga probil
prižgat,
ni za laufu, kaj je narobe, pa sem pogledal pod haubo in sem videl, da mi nekdo pač neke žice ven po trgu. Ne? To je zgodba. Ne? Ima začetek, sredina in potem konec bo, velikrat recimo ljudje, moja mama je znana potem, začne pripovedovati neko zgodbo in potem kar nekrat konča, ker vsi čakamo, kaj bo konec, ampak v resnici je konec že povedala, sem je slabo strukturirala zgodbo in to se nam velikrat zgodi, ne, čakamo, ja, in kaj je bilo povedala, to je bilo to. Ja, to je pač slaba struktura zgodbe, ne, in to vsi znamo, zgodbo sicer strukturirati, sam eni pač boljši, eni pač slabši, ne.
Uh-huh.
Tako kot recimo, oprosti, ker prekinjam, ampak tako kot recimo vic, ne, vic je tudi struktura je dana vsem nam, ne? Imaš vic, ki se začne z nečim, potem ima nek zaplet in potem pride do tega punchline-a, ne? Tega, kar na koncu poveš, da je smešno. Poveta dve osebi isti vic, ena oseba ga bo dobro povedala, druga pa slabo, ne? Zatega, ker ena oseba zna dobro pripovedovati. Ne?
Kako pa svojo pripoved usmeriti glede na ciljno publiko? A se je treba odločiti pred začetkom pisanja, komu bo stvar namenjena, kaj bi radi z njim dosegli? Se pravi, da si nekako cilj zastavimo še pred pisanjem?
Ja, temu se, to recimo jaz na delavnicah na samem začetku poudarjam, to je prva stvar, ki jo rabi avtor osvojiti, in sicer to je pripovedovalec in občinstvo. Pripovedovalec v smislu, skozi katero formo boš pripovedoval, rečemo, da gre za prozo, se pravi za nek roman ali pa kratko zgodbo, lahko pišeš v prvi osebi, tretji osebi, ne, se moraš to odločiti, lahko pišeš v sedanjiku, pretekliku. In tisto, kar je še bolj pomembno, je, komu to v resnici pišeš. In tukaj je zelo nevarna ta misel, ki se včasih pojavlja, češ, pišem zase, ne. Seveda pišeš zase, ampak v resnici pišeš za bralca, ne? Pišeš za osebo, ki bo prebrala. In na koncu, ko je tekst napisan do konca, avtor več sploh ni pomemben. Avtor je v resnici mrtev, kot je rekel Roland Barthes, če sem motim. Se pravi, avtor ni tam poleg, ko bralec ali pa bralka bere besedilo, ne more avtor zraven stati pa reči, ja, ampak jaz sem to tako pa tako mislil. Ne? Ne, besedilo funkcionira samo zase, ali funkcionira dobro ali slabo, je pač odvisno tega, kako strukturiraš. In zelo pomembno je, da imaš občinstvo v mislih, ker se ista zgodba drugače napiše, če jo pišeš za 7-letnega mulca, ali jo pišeš za najstnika, ali jo pišeš za odraslo osebo, ali pa skušaš zaobjeti čim večjo populacijo. So različne zgodbe, ne?
Uh-huh. In kaj, če dobite povratno informacijo, recimo vi, kot tudi kot pisatelj, da ste napisali neko besedilo, želeli ste takšen konec, potem pa vam bralec reče, ja, jaz pa nisem, ni mi bilo smešno na koncu, ali pa nisem se zjokal na koncu. Kaj kako vi to prenesete ali oziroma dojemate?
Zdaj, če govorimo o tem imaginarnem scenariju, pomeni, da sem tekst že napisal in ga je že nek končni bralec dobil v roke. Torej, v tem primeru sem že, ta tekst je že slab. Ne? če je bil moj cilj, da na koncu prije do solza in zdaj je rečemo, da je 60% bralcev reklo, ja, na koncu mi je bilo vse skupaj smešno, ali sprejmem to drugo interpretacijo, ali pa nisem uspel v svojem poskusu. Ampak zato je v resnici med samim procesom pisanja zelo pomembna faza tako imenovanega feedbacka, se pravi, dajati tekst drugim v branje, da ti ga pokomentirajo, da ga še izboljšaš. To je preden končaš tekst, imaš to fazo, kjer ti drugi, recimo, so trpini, so pisuni, ne, ti uh-huh. pokomentirajo tekst in probaš na podlagi njihovih komentarjev izboljšati zadevo.
Dobila sva tudi nekaj elektronskih pošt. Hvala vsem, ki ste pisali. Zdaj bom prebrala pošto gospe Maje in sicer takole piše. Hči prebere vsaj 5 knjig na teden s pridobitvijo e-bralnika še več. Stara je 11 let in v šoli je slišala za izziv napisati svojo knjigo, kar jo motivira in spravlja v negotovost obenem. Starši ne dohajamo veličine njenega sveta, čeprav se najdemo v besednih igrah in humornih momentih. Kako ji lahko pomagamo, da bo v pol leta uspela napisati samostojno delo, ne da bi starši preveč posegali v projekt? Vprašanje na mestu.
Ja, imel sem enkrat eno takšno na tečaju, ki je bila dost mlada v primerjavi z ostalo populacijo. Ampak načeloma moja izkušnja je bila, da ni bila ta oseba nič drugačna od, ne vem, 50-letnice, ki se je udeležila tečaja. V tem smislu, da iste stvari moraš imeti v mislih, se pravi, za koga pišeš, kdo je tvoja ciljna populacija, kaj dejansko pišeš, mogoče malo načrtuješ, narediš eno strukturo celotne zgodbe, ali pa, to je ena smer, se pravi načrtovanje zgodbe, ali pa druga, pišeš, dokaj ne priješ do konca, da ugotoviš, kaj sploh želiš napisati, ampak potem moraš vedeti, da ta tekst bo zagotovo na trenutke nejasen, nečist in rabeš se nazaj vrniti v ta osnutek in tiste stvari naknadno popraviti. Tako da moj nasvet za to 11-letno punco bi bil, da razmisli, kaj želi pisati, da ima vsaj en stavek, recimo ki si ga nekam nalepi na steno, rečemo, zgodba o punci, ki je premagala zmaja. Ne vem, če je fantazijska zgodba, če je doživljajska zgodba, ne vem, sošolci ga niso marali. Ne? Recimo, si to napišeš na steno in potem te to vodi, da imaš ves čas neko smernico, aha, to je moja tema, o tem v resnici pišem. In
to, potem da razmišlja.
Tako, ja, da te stalno spodbuja vsakič, ko greš k pisanju, da se vračaš k tej isti smeri. In potem prijed do konca teksta, ne v teh, mislim, da je bilo omenjenih 5 mesecev, ampak v 2 mesecih, recimo, da imaš pol 3 mesece časa narediti zgodbo boljšo, ker rabiš ta čas, ti rabiš več časa za popravljanje kot za samo pisanje.
Seveda je v središču to dekle, ampak kako pa morda še na svet staršem, kako izstati ob strani, kdaj poseči v njeno ustvarjalnost, kdaj prepustiti proste roke?
Naj ustvarja sama zase. Mislim, da nimajo kaj iskati v njenem besedilu, noto v resnici, to je njeno besedilo. Pomagajo ji lahko, da jo bodrijo, da jo mogoče, da ima čas za pisanje, če jo to interesira. Čas je pomemben, se pravi posvetiti neko rutino temu, se pravi rečemo, aha, 1 uro na dan ali pa vsak vikend 4 ure, ne vem. Ampak to ne ona oceni, na kakšen način bi najbolj koristilo. Potem pa, ko je enkrat nek določen kos besedila končan, ji lahko dajo feedback, se pravi preberejo besedilo in ji pokomentirajo. Ampak spet tukaj je treba biti previden pri feedbacku, ker skus uporabno to grdo angleško besedo feedback, ampak ni dobre slovenske. V resnici gre za kritiko, ampak gre za zelo dobro, namerno in nežno kritiko. Feedback je, angleška beseda je dobra, ker je hrani nazaj. Ne? Ti nahraniš nazaj s svojimi informacijami, da se znova avtor oplemeniti s tem in izboljša. V glavnem, ji pokomentirajo besedilo, ampak z mislijo na to, da ji ne vzamejo upanja oziroma da ji ega ne potoče, ne, kar je zelo, sploh na začetku, ko začneš ustvarjati, si zelo ranljiv glede tega in se hiter zna zgoditi, da če si zadaš prevelik izziv, ne, ki je pol težek in zaradi tega ga težko izvedeš, se zna zgoditi, da ga ne dosežeš in potem ti ljudje rečejo, nisi ga dosegel in potem si rečeš, ja, ok, potem pa to ni za mene, ne, kar je ne?
Logično,
ampak kritike.
Tako, torej nežno, nežen pristop. Sicer sva se domišljije že dotaknila, ampak poslušalec Sebastian piše, kako pri otrocih ohraniti domišljijo, zmožnost pisanja domišljijskih spisov. Starši namreč pri otrocih zahtevamo, da govorijo resnico, se ne lažejo.
Ja, se otroc hiter začnejo dojemati, kdaj je nekaj res, kdaj ni. Sicer res se spomnim enega momenta, ko sem bil mulc, pa smo že imeli doživljajski spis, pa sem želel pisati domišljijski spis in sem pisal, kot da smo z bratrancom res odkrila neko jamo in noter so res bili neki zmaji in me učiteljica na konc pri spisu napisala, ampak to se ni res zgodilo, a ne rok. Ampak se sem vejel, da sem si izmišljeval, tako da sem malo prirejal pravila igre sebi, kar je kar tipično za mene. Na enak način starši, kako stimulira domišljijo otroka je, da pač obstaja prostor, znotraj katerega smo lahko igrivi. Ne? Ne vem, a so to video igre? Potem naj bojo video igre dovoljene znotraj nekih določenih okvirov. Ne? Minecraft, recimo, je taka igra, ki strašno spodbuja domišljijo. Medtem, ko ene druge videoigre ne, recimo, kake streljačine so v resnici zelo enosmerne. Ne? Cilj je samo sovražnika premagati. Ne? Med prostor in čas za ustvarjanje, za čečkanje po papirju, da je to čečkanje dovoljeno, ne, da to ni zapravljanje časa. Razumem, da starši imajo težko nalogo za tega, ker morajo žonglirati to tudi šolskimi obveznostmi, ampak verjamem, da se dano.
Morda še za konec, če se v tem trenutku nagovorila koga, da pa bi se morda le preizkusil v kreativnem pisanju, ker ga to zanima, pa morda dlje časa ni imel možnosti, sem zasledila, da obstajajo tudi delavnice kreativnega pisanja in to pravzaprav vaše.
Ja, jaz izvajam ta tečaj že kar vrsto let, mislim, da je ne 9 let. Najdete več informacij o tem na spletni strani pisalnistroj.si. In sicer gre za kar intenziven tečaj, več nivojev tečaja je skupno, če se celotnega tečaja lotite, to 3-mesečni izziv, lahko tudi pač v manjših segmentih, in predstavlja teorijo kreativnega pisanja, uči obrti pisanja, vmes se napiše tudi 2 kratki zgodbi, ki gre skozi ta proces feedbacka in na koncu celotnega izziva, celotnega tečaja je tudi neka skupnost obstaja, kjer pač različni, ki so že šli skozi ta tečaj, drug druga bodrijo in si dajo razne izzive, tako da gre za zelo zanimivo, kvalitetno zadevo. Je pa šlo že zelo veliko ljudi skozi ta tečaj. Mislim, da okoli 400 ljudi je že šlo čez to. Tako da je tudi zelo preverjena zadeva in tudi na spletni strani lahko vidite razne komentarje ljudi, ki so se ga udeležili.
Kaj pa storimo, če tudi smo obiskali vse delavnice, prebrali vse priročnike o pisanju, pa navdiha ni. Kako pa se spopasti s tem?
Navdih je, to je ta ne, ideja te muze, ki se te dotakne in potem ustvarjaš. Ne. To je mit. Načeloma navdih ustvarimo skozi rutino. Več kot pišemo, bolj intenzivno kot pišemo ali pa karkoli druga počnemo, bolj povečujemo verjetnost, da nas bo nekaj navdihnilo. Sicer se zgodi tudi, če nič ne ustvarimo, ampak so potem te momenti redki, ne, enkrat na pol leta me nekaj inspirira, da napišem neko pesem. Ne. Če sem pa stalno obkrožen s tem, stalno razmišljam o tem, potem pa navdih pride vsak dan znova. Ker naučiš to muzo, teoretično, ne, kje si doma in potem te pač obišče.
Gospod Sanda, mi vam želimo, da bi vas muze obiskovale večkrat na dan, se pravi ogromna navdiha vam želimo na vaši pisateljski poti in hvala, ker ste bili gost v današnji oddaji.
Hvala vam.
Dragi poslušalci, to je bila četrtkova svetovalnica, vodila sem jo Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.